Viies Mooses 1:29-31. Issand, teie Jumal, kes käib teie ees, sõdib teie eest, nõnda nagu ta teie silme eest tegi teie heaks Egiptuses ja kõrbes, nagu sa ise oled näinud, kuidas Issand sinu Jumal sind kandis nagu mees, kes kannab oma poega kogu teekonnal, mida te olete käinud, kuni jõudsite siia paika. Joosua 1:9. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest Issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed.
Isad ja pojad, istub nina vastu akent, väike poiss ja aru peab. Küll on isal elu lihtne, tema kõiki asju teab. Teab, miks päike looja läheb, teab, miks süda valutab, teab, miks raha vahel vähe, nurgast nurka jalutab. Aga isa vastu akent, surub nina, aru peab. Küll on pojal elu lihtne, nõnda vähe veel ta teab. Oleks minul tema mured, oleks lihtne elada, aga minul käivad kured, arved posti loekuvad. Peagi poisist sirgub isa, isast saanud vana mees. Pojal peas on isa mõtted, isal rahu rinna sees. Nii need isad ja need pojad eluaja õpivad. Oma nina vastu akent igavesti topivad. Lõpuks isasid ja poegi vana isaks hüütakse. Särasin, mil lapse lapsi põlve peale säitakse.
Sao
Salmid 103:13. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab issand nende peale, kes teda kardavad.
Pyhä! otse kui isa lastele, nõnda on Jumal nüüd veel kõigile. Kannatab, ootab, usaldab, loodab, pakub veel andestust patustele. Otse kui isa armastab ta, kuuleb me palveid ja aitab meid ka. Muudab me elu, et püha ilu särab me tegudest maailmale. Otse kui isa on Jumal hea, suur on ta halastus, seda ma tean. Olen ta juures rõõmus ja mures, sest tema parandab kõik minu vead.
Nii naljakas, kui seega poleks, on meil kõigil vaja olnud isa, selleks, et siia ilma sündida. Ja kuigi meie suhted isadega on väga erinevad olnud, mõni neist või mõni meie seast ei ole oma isa mitte kunagi näinud, mina olen üks neist, siis kellelgi teisel on oma suhted oma isaga väga tiheda teha ja igapäevased. Sellised, mis meenutavad, mis suunavad mõtteid sinnapoole, et Jumal on täpselt samamoodi selline hea ja väärt isa. Tänane jutlus tuleb küll eelkõige isadele ja isadest, aga samas kõigile neile, kes me siin oleme. Sellepärast, et me kõik puutume kellegagi kokku ja me kõik mõjutame teisi inimesi. Võib-olla mitte küll nii tihedalt kui isad oma lapsi või emad oma lapsi, aga mõju on meil kõigil. Ja seetõttu ma palun, et te ikkagi jälgiksite ja prooviksite süveneda, kuigi teemaks on isa ja ühe oma või tema lapse vaheline suhe. Leiate loo Luuka evangeeliumi 8. peatükist ja 40. salmist alates. See on lugu Jairusest ja tema tütrest. Me näeme siin isa, kes on mures sellepärast, et tema lapsel on midagi halvasti ja valesti. Me näeme siin lugu isast, kes ei saa lihtsalt kodus istuda, vaid peab midagi tegema. Luuka evangeeliumi 8. peatükist, see on leheküljel 84-40. Salmist loen. Aga kui Jeesus tagasi pöördus, võttis teda vastu rahva hulk, sest nad kõik ootasid teda. Ja vaata, tuli mees nimega Jairus, ta oli sünagoogi ülem. Ja ta langes Jeesuse jalge ette ning palus teda tulla oma koju. Siin 41. salmis saame me teada seda, millist ametit Jairus peab. Ta oli sünagoogi ülem, öeldakse. Täna meil sünagooge just väga palju ei ole ja isegi kui on, siis me ei tea täpselt, millist ametit sünagoogi ülem peab või millist ametit ta tollal täpselt pidas. Aga on mõningad ülestähendused, mis räägivad sünagoogi ülematööst. Kõigepealt pidi ta hoolitsema sellepärast, et sünagoog üleüldse igapäevaselt toimida saaks. See tähendab seda, et ta hoolitses sellest, et seal oleks piisavalt, et see asja oleks piisavalt korras, et seinad püsiksid püsti ja katus peakohal, et istumise kohti, nii palju kui neid seal siis oli, oleks kõigile sobivaid, et neid istumise patju ja matte oleks olemas. Tema oli see mees, kes hoolitses selle eest, et teenistused sünagoogis toimuksid. Tema valis välja inimese, kes piibliteksti loeb. Tema oli see, kes ütles, et jah, sina võid sõna võtta, sina ei või. Tema oli see, kes vastutas, et elu sünagoogis toimuks. Suures osas võiks öelda, et sünagoogi ülem on tänases mõistes kogudusvanem. Aga kui me võtame nüüd, läheme ajast tagasi sinna aega, kus Jeesus elas ja tegutses, siis sünagoogil oli oluliselt suurem koht tollases ühiskonnas kui täna ühelgi kirikul või kogudusel. See oli koht, kus kõik käisid. See oli koht, kuhu kõik tulid. See oli koht, kuhu lapsed, need noored mehed alla 12 eluaasta ootasid, et nad ühel hetkel võiksid sisse astuda. Ja olla täieõiguslikud. Olla täieõiguslikud kogudusliikmed siis. Sünagoogi ülem oli seetõttu austatud ja lugupeetud. Tema oli see, kes mõjutas paratamatult kõiki kogu selle kogukonna vaimuliku elu. Kui tema oli vilets, siis see tähendas seda, et sünagoog ei olnud just see koht, kuhu rõõmuga mindi, aga siiski seal käidi. Aga vastupidi, kui tegu oli hea ja tubli sünagoogi ülemaga, siis oli ta ilmselt rahvases väga lugupeetud ja armastatud. Ja seda lugu edasi lugedes tundub mulle, et Jairus võis olla üks sellistest lugupeetud ja armastatud koguduse vanematest või sünagoogi ülematest tollal. Ilmselt oli Jairus kuulnud seda, kuidas moodi, millest ja kuidas Jeesus räägib. Sellepärast, et ilma igasuguse välise põhjuseta ei tuleks, ilma igasuguse varasema kontaktita ei tuleks ta Jeesuse jalge ette. Ta ei tuleks tema juurde, ta ei tuleks teda paluma ja kutsuma. Aga ta tuleb mitte sellepärast, et on sünagoog ülem, vaid sellepärast, et on isa. Ja ta tuleb sellepärast, et tal on oma lapse pärast väga suur mure. Me ei tea tema lapsest suurt mitte midagi peale selle, et ta on tüdruk, et ta on umbes 12 aastane ja et ta on haige. Tegelikult teame me ka seda, et see on tema ainus tütar. Ilmselt ainus laps üleüldse. Ja samas ei ole selle suurt vahet. Oma lapse pärast, isegi siis, kui tal neid oleks 3 või 4 või 8 või 10 või 12 olnud, oleks ta ilmselt käitunud täpselt samamoodi. Läinud ja otsinud abi. Me ei tea seda, kuidas, millised olid tema tütre ja tema Jairuse suhted. 12-aastane või umbes 12-aastane on mõnikord paras peavalu. Selline peavalu, millest mõned lapsevanemad hea meelega isegi mõelda ei taha. Aga võibolla armastas ja austas see tüdruk oma isa täpselt samamoodi nagu kõik ülenenud inimesed seal kogukonnas. Võibolla ta vahest küll mõtles seda, et tema isa on natukene ajast maha jäänud ja tegeleb asjadega, millest tema hästi aru ei saa ja üleüldse ei mõista tänapäeva noorust või tollast noorust. Aga see on üks osa iga inimese kasvamise protsessis. Aga kindel on see, et selle loo põhjal näeb ta seda, kui palju tema isa teda armastab. 41. salmis lugesime, et tuli mees, tuli Jairus, sünagoogi ülem. Ta tuli Jeesuse juurde ja see on üks huvitavaid nüansse. Ta ei tule üksi, sellepärast, et seal on nii palju rahvast, et raske on isegi liikuda. Ta ei tule nii nagu Nikodeemus öösel uurima seda, et kes see Jeesus ikka siis täpselt on. Jairus teab. Jairus tunneb Jeesust. Vähemalt me võime sellest eeldada niimoodi. Ta tuleb keset päeva kõikide silmel, ta tuleb selleks, et näidata, et temal on abi vaja. Ta ei hoia ennast tagasi hoolimata sellest, et ta on tuntud ja lugupeetud inimene, vaid ta tuleb ja langeb Jeesuse jalgette. Ja tal on üks ainus palve. See, et Jeesus tuleks tema koju ja teeks tema tütre terveks. On huvitav, et Jairus läks ise. Ta ei saatnud mitte ühtegi inimest sünagoogist, kes seal oleks võinud tema käsku täita või lihtsalt austusest minna ja aidata. Ta ei saatnud ühtegi oma peresulast. Ta ei saatnud oma abikaasat Jeesuse juurde. Ta läks ise. Sellepärast, et mure oli eelkõige tema südamel. Ja ta teadis, kust abi võib otsida. Mõnikord tänapäeval me elame ja oleme küll, aga kipume unustama seda, et inimesed vajavad meie lähedust. Meie, isiklikult meie hoolimist. mitte kellegi teise või kolmanda. Mõnikord me käime kirikus ja unustame ära selle, et ülejäänud nädal aega tasub ka koos Jumalaga veeta. Sellest ühest päevast ei piisa või mõnest tunnist ei piisa ja kedagi teist, kellegi teise usk meid aidata ei saa. Ja sellisel juhul, kui me nii teeme, kui me elame igal päeval koos Jumalaga, siis näevad inimesed meie ümber. Meie lapsed, meie pereliikmed, meie naabrid, meie sõbrad, meie kolleegid, meie klassikaaslased, koolikaaslased. Seda, milline on Jumal. Teine asi, mida Jairus tegi, oli see, et Jairus ei häbenenud Jeesust enda juurde koju kutsuda. Me ei tea, millises olukorras see kodu oli, aga alati on igas kodus midagi, mis ei ole ideaalne. Kas see maja ei ole nii ilus või nii vahva või nii tore või kena. Keegi on toas parasjagu sassi keeranud. Keegi on kusagil on midagi koristamata jäänud. Remont on mingis osas ammu tegemata. Mõnikord juhtub niimoodi, et me ei julge kutsuda isegi oma sõpru külla. Üks minu tuttav perekond otsustas, et nii pea, kui nende maja saab piisavalt korda, et nad ise saavad seal sees elada, kutsuvad nad oma sõpru ja tuttavaid ka. Täpselt samal ajal otsustas üks teine perekond, et nemad ei kutsu enne kedagi, kui nende maja on täiesti valmis. Läks umbes 6-7 aastat mööda, kui mõlemad kolisid ära, vahetasid elukohta. Selle teise pere juures ei saanud mina kordagi käia, sellepärast, et nad lihtsalt ei kutsunud mitte kedagi. Sest alati oli seal midagi teha. Ja seal esimeses seltskonnas, esimeses perekonnas käis peaaegu iga nädal korduvalt ja korduvalt keegi. Hoolimata sellest, et see maja oli kaugel linnast ja sinna tuli eraldi ekstra sõita, aga seal oli tore vahva. Hoolimata sellest, et ühes seinas ei olnud veel tapeet ja teisel pool oli kipsplaat ajutine ja kolmandas kohas oli kõik juba korras ja siis tuli pereisal mõte, et äkki muudaks veel midagi. Teeks näiteks uuste asemele ukse augud sellised kaartega. Ja kõik ilused uksed lammutati välja ja hakkati uuesti ehitama. Aga seal toimus iga päev või iga nädalaselt toimus elu. Ja see oli üks tore koht. Jairus ei kutsu mitte ainult Jeesust enda koju, vaid ta, nagu 41. salm ütleb, palub. Ta anub. Ta vajab seda, et Jeesus tuleks tema juurde. Jeesus hakkab minema. Aga te teate, mis juhtub siis, kui Jeesus hakkab kuskilt minema, kus on palju inimesi. Kogu see mass läheb temaga kaasa. Ja kui tollal oleks olnud mobiiltelefonid, siis Jairus oleks pidanud helistama koju ja ütlema, et kallistajad, ma kutsusin Jeesust küll, aga kõik need ülejäänud tulevad ka. Õnneks mobiiltelefon ei olnud ja tema naine ei saanud sellest teada enne, kui see mass tal ukse taga oli. Aga eks ta natukene hirmutav on. Me vajame täna inimesi, kes julgeksid Jeesust kutsuda enda koju. Isegi siis, kui terve mass tuleb, isegi siis, kui see on mõnikord selline problemaatiline teema. Me vajame oma elu muuta selliseks, et Jeesus oleks seal igapäevaselt. Isegi siis, kui see toob kaasa kõik need inimesed, keda me võibolla esmapilgul ei tahagi sinna kaasa kutsuda. Need Jeesuse sõbrad, kes võibolla meie sõbrad tänasel päeval ei ole. Ka need, kellel on mingisuguseid kummalise kiikse või arusaamu või arvamusi või uskumusi, mis meie omadest täiesti kaarega mööda lähevad. Tuleb siiski meeles pidada, et see inimene, kes on Jeesuse sõber, on ka meie sõber. Tema ei saa olla meie vaenlane, sest kunagi tahame me tervet igavikku veeta koos temaga. Seekordses palvenädala loengus tänases viimases loengus on mõningad juhtnöörid, kuidas moodi elada oma elu koos Jumalaga. Ja sealt mõned vahepealkirjad siis. Esimene on alistumine ja tunnistamine. Teine on palveta südame muutumise pärast. Ja see on nii huvitav, et see räägib nii enda südame muutumisest kui ka kõikide teiste inimeste südamete muutumisest. Aga eelkõige enda. Ja siis viimane, valva, oota, palveta ja tee tööd. Kõik need neli asja. Oota seda, valva seda, seda aega, kus sa täna oled, sellepärast, et sa ei tea mitte kunagi, millal on see viimane hetk, nagu me täna juba teada võisime saada. Oota seda, et Jeesus tuleb. Palveta. Ja kõige tipuks, tee tööd. Tegutse selle nimel, et inimesed sinu ümber võiksid näha seda, et sina oled koos Jumalaga. Jairuse juurde tagasi. 49. salmist näeme tõsist muutust. See on Luuka 8 ja 49. See on selline muutus, mis ka kõige tugevama mehe jalusnurgaks võtab. Kui ta alles rääkis, tuli keegi sünagoogi ülema perest ütles, su tütar on surnud, ära tülita enam õpetajat. Aga seda kuuldes, Jeesus vastas Jairusele, ära karda, usu ainult ja ta pääseb. Kui ta siis läks maja, ei lasknud ta kedagi endaga koos sisse tulla. Mäletate, kõik tahtsid tulla, aga Jeesus ütleb, kes praegusel hetkel ligi pääseb. Peale Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning lapse isa ja ema. Kõik nutsid ja halisesid tütarlapse pärast, aga Jeesus ütles, ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid magab. Ja järgmine salm muudab kõik. Nutmisest ja murest saab kibestunud naer. Ja naersid tema üles teades, et tütarlaps on surnud. Aga Jeesus hüüdis tüdruku käest kinni võttes, tütarlaps ärka üles ja vaim pöördis tüdrukusse tagasi ja ta tõusis otse kahe üles ja Jeesus käskis talle süüa anda. Ja tütarlapse vanemad olid jahmunud. Aga Jeesus keelas neid kellelegi seda rääkimist, mis oli sündinud. Jairus, kes läheb Jeesuse juurde sooviga, et tema tütar saaks terveks, elab läbi kõige suurema šoki maailmas. Ta saab teada, et tema kallis tütar, tema kallis laps, tema kallis inimene on surnud. Ja siis tuleb Jeesus, ütleb, ära karda. Vaata üles, Jumalal on plaan. Ja see plaan on selline, millest sina võib-olla praegu aru ei saa. Mida sa ei pruugi mitte kunagi mõista täielikult. Aga ma ütlen sulle, selle plaani sees on see, et sinu laps, sinu kallis inimene täna elaks. Ära karda, usu vaid ja usalda Jumalat. Kui Jairus seda kuuleb, siis saab kurbusest kibestumus. Ta arvab, et Jeesus teeb tema üle halba nalja. Ja siis sellest kibestumisest jahmumine, ehmatus, arusaamatus ja samas rõõm. Sellepärast, et Jumal on midagi erilist teinud. See tüdruk oleks olnud üks paljudest 12 või umbes 12 aastastest, kes tollases Iisraelis oleks surnud mõne haiguse tagajärjel. Aga ta ei surnud või ta ei jäänud surnuks, sellepärast, et tema isa, keegi, kes teda armastas, läks Jeesus ette. Ja Jeesus tuli ja andis talle elu. Seda ei juhtu tavaliselt. Seda juhtu seda moodi, nagu siin kirjutatakse. Me ei näe just väga palju inimesi, kes on surnud ellu ärkamas. Tegelikult ka Jeesus ajal seda ei juhtunud just väga palju. Kui te meenutate, siis neid inimesi, kes surnust üles ärkasid, on kogu piiblis vähem kui kahe käe sõrmidel. Kahel käel sõrmi kokku. Jeesus ise äratas kolm ja see on kõik. Ta oleks võinud äratada kõik need, aga see ei olnud mõte. Mõte ja eesmärke sisu on tegelikult palju, palju olulisem ja kaugele vaatavam. Jah, sa võid täna küll surra, et sinu lähedased ja armsed võivad kaduda. Aga ühel päeval tuleb Jumal, kes annab igavese elu. Ja see ei ole võrreldav sellega, mis on siin maa peal. Mõtle täna, keda sinu lapsed või teised sind ümbritsevad inimesed sinus näevad. Kas nad näevad lihtsalt tavalist inimest, kes mingil arusaamatul põhjusel käib ükskord nädalas kirikus? Või näevad nad sinus, sinu kaudu seda armastust, mida Jumal pakkuda on? Kas nad näevad sinus inimest, kes otsib Jumalat, kes julgeb kutsuda Jeesuse oma ellu, oma koju, oma igapäeva tegemistesse, sõltumata sellest, et sellega kaasnab mõnikord kummalisi asju ja kummalisi inimesi? Kas nad näevad sinus inimest, kes nende pärast palvetab ja kelle juurde nad julgevad oma murede ja oma koormetega tulla? Minu soov ja igatsus on näha teis endas ka just sellist inimest. Amen.
Heebrealastele 12.7. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata. Armastan oma isa, sest ta on tark. Ta on mulle õpetanud, et lugedes saad targemaks. Ja kui ma ise isaks saan, siis õpetan seda enda lasteregi. Üks kõige ilusam mälestus, mis mul isaga on, on jaanipäev. Kui ma olen pahandust teinud, ütleb isa, et see on küll paha lugu. Kui olen hästi käitunud, ütleb isa, tubli poiss.
Ma armastan oma isa, sest on kõige ägedam olevus maal. Ta on mul õpetanud, jääma ise endaks. Ja kui ma isaks saan, siis õpetan seda oma lastelegi. Üks kõige ilusamaid mälestusi mul seoses isaga on Iirimaa reis koos temaga ja katuselt alla kukkumine. Ja kui ma pahandust teinud olen, mida ma ikka teen, ütleb isa, miks oli vaja seda teha. Kui ma hästi käitun, ütleb isa, tubli. Ja kui ma veel norin, siis tüüd läheb väga tubli.
Ma armastan oma isa, sest ta on lahe. Ta on mulle õpetanud iseseisvalt hakkama saada. Ja kui ma ise isaks saan, siis õpetan seda enda lasteregi. Üks kõige ilusamaid mälestusi, mis mul seoses isaga on, kui me käisime parasailinguga sõitmas. Kui ma olen pahandust teinud, tahab isa, et ma talle selle heastaks, näiteks käsi mul pipre kauna ära süüa. Kui ma olen hästi käitunud, ütleb isa, et ma olen tubli. Ma arvastan oma isa, sest ta on lahe. Ta on mulle õpetanud, kuidas õigesti käituda. Ja kui ma ise lapsevanemaks saan, siis õpetan seda enda lastelegi. Üks kõige ilusamaid mälestusi, mis mul seoses isaga on Soome lõbustuspargist. Kui ma olen pahandust teinud, ütleb isa, et teinekord paremini teeks. Kui ma olen hästi käitunud, ütleb isa, et ma olen väga tubli.
Isa, sest on parim. Ta on õpetanud mulle, kuidas enda eest seista. Üks kõige ilusamaid mälestus isa koos on see, kui me tegime koos süüa. Kui ma olen pahandust teinud, ütleb isa, et mul ei ole ajusid ikka veel. Kui olen hästi käitunud, ütleb isa, et tundub mul siiski mingisugused ajud olemas.